эфирда Ознатай радиосы.
Сәләмәтлек һәм тынышлык кирәк. Мал табылыр, булыр акчасы. Тазалык һәм тынышлыгың бетсә кирәк түгел шунда барчасы. Тазалыктан айырмасын Ходай, тыныч булсын һәр чак күңелләр. Шул вакытта гына үз көенә җырлый-җырлый агар гомерләр. Тигезлек булганда, тазалык булганда тормышның кадерен бик белик. Яраббым, саулыктан, тазалык, байлыктан айырмасын безне дип телик. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Ознакай радиосы дулкыннары аша сезгә кайнар сәламнәрне мин Эльвира һәм тавыш операторы Илнур Валиуллин юлыйбыз. Бездән айрылмагыз.
Эфирда Ознакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. 11 августта Ознакайда Төрки халыкларының Чатыртауда Жиын исемле халыкара Төрки халыклар иҗаты фестивале үткәрелә. Фестивальдә Ознакай, Әлмәт, Алексеевск, Әгерҗе, Баулы, Бөгелмә, Яшелүзен, Зәй, Купмара, Линнагорск, Мамадыш, Минзәлә, Түбән Кама, Яңа Шишмә, Петрәч, Сарман, Спас, Чирмешән һәм Ярчалы халыклар дуслыгы йортлары катнаша. Башкортстан Республикасының Туймазы, Шаран, Бишбүләк, Октябрьск районнары, Татар Татарстан Республикасында яшәгән төрки халыкларының фольклор коллективлары чыгыш ясаячак. Бәйрәм 10 сәгатьтә Чатыртауда Чатыртау җиле исемле театрлаштырылган тамаша белән башланып китәчәк. Сезне төрки халыкларының көн күрешен чагылдырган күренешләр, Ознакай оста кулларының кул эшләре күргәзмәсе көтә, төрки халыкларының милли ашларыннан авыз итә аласыз. Ознакайда эшләнгән сувенирларга сату да оештырыла. Бәйрәмгә рәхим итегез дип чакырып кала оештыручылар. Шушы көнне Ознакайдан Чатыртауга кадәр автобусларда йөриячәк, ул Татарстан мәйданыннан иртәнге сәгать 8-дә китә башлаячак. 12 август көнне юбилейный стадионында сәгать 9-да физкультурачылар көне уңайыннан төрле спорт чаралары оештырыла. Монда өлкәннәр һәм балалар өчен мини-футбол, балалар өчен җиңел атлетика буенча ярышлар уздырылачак. Предприятие һәм оешма командаларында чакырып калабыз, ди физик культура һәм спорт идарәсе. Дәүләт алкоголь инспекциясе 420 литр контрафакт исерткеч эчемлекнең эзенә төшкән дип хәбәр итә Татаринформ. Хукук сакчылары Әлмәт Линнагорск автомобиль юлы буенча хәрәкәт иткән хәмер тиелгән машинаны тоткарлаган. Татарстан дәүләт алкоголь инспекциясенең Әлмәт территориаль органы белгечләре Әлмәт эчке эшләр идарәсе хезмәткәрләре белән берлектә Toyota машинасында 840 шешә 420 литр исерткеч эчемлеккә тап булган. Әлеге исерткеч эчемлек Казахстанда җитештерелгән дип җиткерә дәүләт алкоголь инспекциясе матбугат хезмәте. Контрафакт продукция Әлмәт Линнагорск автомобиль юлындагы машинада 1 август көнне табылган. Әлеге факт буенча административ тикшерү үткәрелә. Мөслимдә Республика конференциясенең милли мәгариф буенча секция эше башланды. Пленар утырышта Татарстан премьер-министры урынбасары, мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттахов та катнашыр дип көтелә. Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф бүлеге башлыгы Алсу Шәрипова җитәкчелегендә бер төркем укытучылар Татарстанның Мөслим районына килде. Бүген биредә мәгариф хезмәткәрләренең традицион август киңәшмәсенең Татарстан Республикасында милли мәгариф бүгенге көн мәсьәләләре шишелеш уллары сексиясе эше булачак. Пленар утырышта Татарстан премьер-министры урынбасары, мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттахов та катнаша. Утырышка кадәр мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре мөгаллимнәр өчен экскурсия оештырылды. Тукай мәйданында Пшән базары тормышы белән таныштылар, аннары мәктәпләр, балалар бакчаларына юл тоттылар. Мөслим лицей укучылары төрле милләт вәкилләре арасында дуслык мөнәсәбәтләре булуы турында чыгыш ясады. Кунаклар шулай ук Кояшкай, Миләшкәй балалар бакчасына үзәкләштерелгән китап хәнәләр шелтәренә дә барачак дип хәбәр итә Татаринформ. Әлеге конференциядә безнең районнарда бер төркем вәкил катнаша. Мондый киңәшмәләр 15 августка кадәр дәвам итәчәк. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.
Һава торышы.
Гидрометеорология һәм әйләнә тирә мөхитне күзәтү идарәсеннән алынган мәгълүматларгә караганда, 10 август белән җишәмбе көнне Азнакайда аяз һава торышы саклана, явым-төшем көтелми. Җил төньяктан секундына 5-6 метр тизлектә. Температура төнлә 15 градуска кадәр җылы булса, көндез 20 градуска кадәр җылы. Һава басымы Төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 37%.
Жылы жилләр исә, кайтавас булы, жиргә язлар килсә, сибәли язгы, ләйсән яңгырлары, күңелле шулай, игә кайтулары саумы мине. Әткәй-әнкәй туғанларым, болындағы шәшкәләрем, бала шағым шатлықларым. Заумы минем туған яғым, әткәй-әнкәй туғанларым, болындағы шәшкәләрем, бала шағым шатлықларым. Ашқына миндә Ярак шиді жерлерді Сағындым салтым Шишме бойларында Егіріп үскен Бала шақыларымы Саумы менім Туған яғым Әткәй-әнкәй туғанларым Болындағы шәшкәлерім Бала шағым шатлықларым Саумы менім туған яғым Әткәй-әнкәй туғанларым Болындағы шәшкәлерім Бала шағым шатлықларым Эх, сағындым туған яғым Бик сағындым бұлымларым Кең қырларым Құлаш жәйіп күтіп қалам Саумы менім туған яғым Саумы менім туған яғым Әткәй-әнкәй туғанларым Болындағы шәшкәлерім Бала шағым шатлықларым Саумы менім туған яғым Әткәй-әнкәй туғанларым Болындағы шәшкәлерім Бала шағым шатлықлары
Истәлекле датлар календарына күз салса, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүген Россиядә хәрби дан көне билгеләп үтелә. Ул Петр I җитәкчелегендә рус флотының Финляндиядә Гангут борыны янында Гангут сугышында 1714 ел җиңүе хөрмәтенә булдырылган. 1995 елның 13 мартында имзаланган хәрби дан һәм Россиянең истәлекле көннәре дип аталган 32 федераль закон нигезендә 9 август көнне Россия хәрби даны көне билгеләп үтелә. Бу хакта вакыйгалар календары календар.ру сайты яза. Әлеге истәлекле көн рус флотының Петр I җитәкчелегендә Финляндиянең Гангут борыны янында Гангут сугышында Россия тарихында диңгездә беренче җиңү шведларны тармар итү хөрмәтенә булдырылган. Көрәш 1704 елның 7 августында 27 июлендә була һәм Төньяк сугышында 1700 1921 елларда иң төп бәрелешләрнең берсе булып санала. Ул көндезге сәгать 2-дә башланып, 2 сәгать чамасы дәвам итә. Фланглардан һөҗүм ителә, руслар бер-бер артлы швед галераларын яулап алып торалар һәм элефант байрагын төшерә. Күреш бик кискен була. Бер-берсенә якынлашканда ике яктан да көчле артиллерия ут ача. Корабль пушкалары атудан туктагач, утлы кул кораллары эшкә җигелә, аннары кул күреше абордаж башлана. Әлеге истәлекле көн белән һәр барчагызны да тәбрик итәбез.
Азнакай радиосында реклама.
Мәгрур Чатыртау сезне кабат үзенә дәшә. Чатыртауда җыен. Татарстанның иң бөек ноктасында 6-нчы тапкыр халыкара төрки халыклар иҗаты фестивале. Җыенда Татарстаннан гына түгел, чит төбәкләрдән дә вәкилләр катнаша. Бәйрәмдә төрки халыкларының фольклор коллективлары чыгышы, аларның көн күрешен чагылдырган күренешләр, оста кулларының кул эшләре күргәзмәсе, төрки халыкларының милли ашлары 11 август 10 сәгатьтә Чатыртау сезне көтә.
В магазинах «Рамзия» большое поступление школьной одежды. Для девочек серая, черная, темно-синяя, коричневая школьная форма, сарафаны, юбки, белые и черные фартуки, отдельно манжеты. Хороший выбор белых блузок. Размерный ряд с 28 по 48. Для мальчиков школьная форма черного, темно-синего и серого цветов в том же размерном ряде. В достойном ассортименте также детские спортивные костюмы. Наши адреса: Ленина 16, ТЦ «Созвездие» 20 павильон и Султангалеева 33, рядом с оптикой.
Существует целая масса способов подчеркнуть индивидуальность внешнего облика или интерьера любого строения, здания, сооружения. Художественная ковка от компании «СТК Кедр» – пожалуй, один из эффективных способов достичь желаемого результата. Наши мастера помогут стать реальностью любым идеям в достижении гармонии стиля и красоты вашего дома, квартиры, офиса, торговой площадки. Итак, художественная ковка от СТК «Кедр». Выбор очевиден. Азнакаева, Хасаншина, 14А, телефоны 7300-5530 и 8917-2700-400.
Что будет, если соединить надежность бетонного блока, прочность металлической арматуры, тепло пухового одеяла и красоту современного дизайна? Стальная дверь «Супер Омега-10» от «Торакс».
Азнакаева, Ленин 5А, телефон 7-35-36 и Лениногорск, Ленинградская 34, телефон 6-31-30.
Достойные потребительские свойства металлической кровли прежде всего зависят от качества исходного материала и высоких технологических стандартов при изготовлении профнастила. Всем этим требованиям соответствует продукция компании СТК «Кедр». Наш профнастил изготовлен на современном, высокоточном и высокотехнологичном оборудовании мирового уровня, позволяющем достичь идеального прилегания волн и ребер профнастила при его монтаже. Мы с максимальной ответственностью относимся к любым предпочтениям наших клиентов и готовы исполнить заказ в кратчайшие сроки без ущерба качеству наших изделий. Профнастил от СТК «Кедр». Выбор очевиден. Азнакаева, Хасаншина, 14А, телефоны 7300-5530 и 8917-2700-400.
Ак төс, пак төс. Шуңа күрә мөселманнар элек-электән якыннарын бакыйлыкка, акка төреп сатканнар. Хәтер ритуаль хезмәтендә һәр вакыт 50 төргә якын бәясе 2400 сумнан башлап, ак мәрмәр 7000 сумнан башлап, 5 ягыда шымартылган гранит ташлар бар. Ташларны шулай ук заказчик теләге буенча төрле формада кисеп тә ясыйлар. 15 июньнен 15 июльгә кадәр монда ташламалар айлыгы игълан ителә. Мәрмәр ташларга 10, гранит ташларга 5%. Хәтер ритуаль хезмәтенең адресы: Азнакай шәһәре, Мәрҗәни урамы, 1-нче йорт. Телефоны 7-25-75.
Лето. Евросвет напоминает о своих предложениях по продаже, установке и обслуживанию кондиционеров. Мы предлагаем сплит-системы различной мощности от ведущих мировых производителей. Наряду с этим у нас всегда достойный ассортимент электротехнического оборудования и расходных материалов по приемлемым ценам. Также произведем любые электромонтажные работы в квартире, доме, офисе и на предприятии. Евросвет. Создаем комфортный климат и светим при любой погоде. Азнакаева, строитель 1, телефон 7-07-17. Требуется руководитель службы информационных технологий в городе Азнакаево. Высшее образование, опыт работы, управленческие навыки. Телефон в Альметьевске 32-29-13 и 8-958-625-49-01. Требуются активные специалисты в офис продаж и обслуживания в городе Азнакаево. Телефон в Альметьевске 32-29-13 и 8-958-625-49-01.
Радуйтесь победам и смотрите 150 цифровых каналов Ультра ТВ без приставки. Интернет 50 мегабит в секунду за 399 рублей в месяц. Подробности, наличие технической возможности и города подключения узнавайте по телефону 843-72 и на сайте letai.ru. Таттелеком.
Салон плитки предлагает в широком ассортименте керамическую плитку от известных производителей, в числе которых Уралкерамика, Интеркерамика, Шахтинская плитка, а также керамогранит Гроссара. Здесь же вы найдете сухие смеси, герметики и разнообразные строительно-отделочные материалы. Ждем вас по адресу город Азнакаево, Гагарина 1А, телефон 9-49-33. Магазин сантехники «Четвертау» реализует насос-автомат «Джамбо» 50 на 28 Ч-18 по цене 5527 рублей. Возможна рассрочка по системе 006 через Альфа-банк. Телефон 8-962-566-41-21.
Только в салоне памятников «Эдем» выбрать памятник еще проще. Один размер, одна низкая цена. Успейте заказать в Азнакаево, Гагарина 33А, возле мини-рынка. Телефон 8-986-909-46-62. В Джалиле, Кул-Шарифа 7, торговый центр «Аквилон». Телефон 8-986-909-24-12.
Готовимся к школе. Надежный и удобный компьютерный стол всего за 2990 рублей. Только в августе. Мебельный салон «Дива». Торговый центр «Шифа».
В магазине «Малыш Плюс» скидки на велосипеды 20%. Город Азнакаево, улица Ленина, 27. Телефон 956-42.
Торговый комплекс «Гагаринский» представляет крупнейший центр мебели в городе Азнакаево. Все в одном месте, в наличии и под заказ. Кухонные и спальные гарнитуры, кровати, матрасы, столы, стулья, кухонные уголки и более 50 вариантов диванов в наличии. Изготовим корпусную и мягкую мебель по индивидуальным размерам. Замер и доставка по городу бесплатно и каждому покупателю подарок. Действуют скидки, доступны рассрочки без участия банка и кредит. Также в нашем салоне представлен широкий выбор ивановского текстиля. Азнакаево, Гагарина, 33, второй этаж, район мини-рынка.
Производственная компания «Металлопрофиль» расширила ассортимент выпускаемой продукции. Профнастилы металлочерепица из качественного российского металла. Более 20 расцветок. Наборные элементы кровли, сайдинг, профиля, штакетник. Бесплатная доставка, расчет и консультации. Город Азнакаево, улица Хасанжина, 16. Телефон 7-71-57. Город Бугульма, улица Советская, 127А. Телефон 6-14-00.
Вот представьте на минуту, в вашем доме нету окон. Будете грустить и плакать, и не видеть белый свет. Закажите вы окошко в Новой Руси же, конечно, будет вам тепло и мило, счастье будет полный дом.
Окна, двери из пластика и алюминия. Бесплатный замер, заводское качество. Мы переворачиваем цены. Единый бесплатный номер 8 800 734 34. Завод «Новая Русь».
Ознакай радиосының реклама бөлігі телефоны 74-00-4.
Қарашың әсірі тәді сөзіңен үріп кетті.
Иркен азылы куянында сөйем қағы сүтен.
Алын-алый тәрейдім,
гүлін-гүлі тәрейдім. Тұрмыш ұлығынан өзігіне шитеклі бүттәрейдім.
Алын-алый тәрейдім,
гүлін-гүлі тәрейдім. Тұрмыш ұлығынан өзігіне шитеклі бүттәрейдім.
Қашылысы керектір түтәлдәгі гүліге де.
Салқынларда жылыт тұшын көш беруші шіледі. Алын-алый тәрейдім,
гүлін-гүлі тәрейдім.
Тұрмыш ұлынан өзігіне жетекләп тәрейдім.
Ғашық болам күн сайын.
Алын-алый тәрейдім,
гүлін-гүлі тәрейдім. Тұрмыш ұлығынан өзігіне жетекләп тәрейдім.
Алын-алый тәрейдім,
гүлін-гүлі тәрейдім. Тұрмыш ұлығынан өзігіне жетекләп тәрейдім.
Тәрейдім, тұрмыш ұлығынан өзіңіне тәклеп тәриді. Ел тәклеп тәриді.
Россия хөкүмәте премьер-министры Дмитрий Медведев юл хәрәкәте кагыйдәләренә үзгәрешләр кертүче карарга кул куйды. Документ Россия хөкүмәте сайтында басылган. Яңалыкларның берсе 7 яшьтән кичерәк балаларны машина салонында калдырганда, аның белән бергә балиг булган кеше дә калырга тиеш. Закон бузган очракта 500 сум штраф салыначак. Шулай ук 12 яше тулмаган балаларны мотоциклда артка утыртып йөртү катгый тыела. Карар ата-аналардан 7 яшькә кадәрге баланы аның авырлыгына һәм буена туры килгән махсус тотып торучы җайланмада йөртүне таләп итә. 7 яшьтән 12-гә кадәр балалар өчен шундый җайланма җиңел машинаның алдыгы утыргычында яки машинада хәвефсезлек кайышы булмаганда мотлак кирәк. Димәк, арткы утыргычта баланы машинадагы гадәти кайыш белән эләктерүдән җитә. Шуның белән бергә дәүләт автоинспекциясе балаларны 7 яше тулганнан соң да тотучы җайланмаларда йөртергә киңәш итә. Балаларны тотучы җайланмалар белән куллануның нәтиҗәлелеге бихисап тикшеренүләр нәтиҗәсендә расланган дип аңлатма бирделәр ведомствода. Мәсәлән, мондый җайланмалар 4 яшкә кадәрге балаларның җәрәхәт алу хәвефен 80%-ка, 5 яшьтән 9-га кадәргеләрнең 52%-ка киметергә мөмкинлек бирә. Былтыр Россиядә 12 яшкә кадәр балалар катнашында 2000-нән артык юл транспорт фаҗигасы теркәлгән булган, аларда 92 бала һәлак булган.
Синең белән 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 син Dini Sefer.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ali sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ya Rabbim bir Allah. Özünün rızalığını ümit edip, kıyamette peygamberimizin şefaatin ümit edip, bendelerge köp müdür derecede dini ilim bir maksatından uyuşturulgan dini sefer tapşırığını devam etebiz. Bugün bizim tapşırığımızın teması peygamberlerge iman getiru, peygamberlerge ışanu, peygamberler hakkında sözümüzde devam eterbiz. Her kişi bu dünyaya fitri iman bilen tuğa. Fitri iman o kişiye tomuştan birle durgan Allah'ını tuyuk ise. Күңілге салынған әлігі хис негізінде кішілерді Аллаха ғибадат қылу ұмтылышы барлыққа келе. Ғибадат қылу тілегі кішінің ғажизлігінен де келіп шыға. Иксіз-шексіз ғалем, табиғат, бәлі қазалары, аурулар, түрлі қойғылар қоршында кіші өзін зағиф, күшсіз тұя. Хәм әдем баласын ғибадат қылырға әтеріп тұра. Демек, кіші ғажиз, яғни күшсіз болғанға көрі, нендейдір илахи күшке ұмтылып, онда яқлау өзілей, хәм аңа тобына башылай. Әмі білмеу, яғалғыш тәрбе арқасында көп күшілер йоқтан бар қылынған мақлуқларға, әйтек түрлі сынларға, ұтқа, құяшқа, суға тобыналар, хәм енді бұл әлбәтті хвата. Дүрістікті ісі илахи күш боларақ фәқат Аллахнығына қабыл етіп, оның біләңіне ілімді орнаштыра керек. Міне шул ілімдіні дүріс орнаштырыр үшін Аллах тағала пайғамбарларны жіберген. Олар кішілерін дұрыс етіп ғибадат қылырға үйреткен. Кіші қойға келгенде ұттан қорықса, ұтқа табынған, судан қорықса, суда табынған, табынған, нешілеген ұтқа татқан баласын жыртып бір нәшені деп аталған, енді судан қорыққан, су басмасын деп баласын суға атқан. Мына бұл бек қорқыныш ағымдар болған. Һәм енді бұл кішілер дұрыс жолдан кетмәділер. Аллаһқа түгел, Аллаһ яратқан мәхлуққа табына, бұлардың ғилімдері жоқ, бұларға аңнатырға керек деп Аллаһ субхана тағала кішілерге жер жүзінде пайғамбарлар жіберген деп айтуда дұрыс түгіл, жер жүзінде жашаған халық арасынан пайғамбарларын сойлап алып, халыққа үйретір үшін мақсат етіп қойған. Әлбетте пайғамбарлар енді олар бір кімді сойлап қоймай, Аллах тағала олардың кішілер арасынан өзі сойлап ала, біреу де үстілігі біле яки тақуалық арқасында ғана пайғамбар бола алмай, лайықлы кішілерінігіне Аллах субхана тағала өзі сойлап, өзі пайғамбарлік оларға еңдіре. Һәм енді шушы пайғамбарлардың түп мақсаты Аллах тағаланың барлығын бірлігін еске түсіру, оңа ғибадат қылуға керек екенін аңлату, һәм ол ғибадат неше қылындырға тиіш екенін көрсету. Һәрбір мұсылман барлық пайғамбарларға да ышанырға тиіш. Аллах тағала пайғамбарларны түрлі уақытта һәм түрлі халықларға жіберген. Олар барсы да Аллаһның барлығы һәм бірлігі турында сөйләгәннәр, кешеләрне Аллаһ кушқандарын үтәп тигәннәрдән тыйылып, ягъни Аллаһ тағалага буйсынып яшәргән дигәннәр. Шулай ук қиямат көне булачагын һәм барлык кылган гамәлләр өчен ахиретте җавап бирергә кирәк булачагын да аңлатканнар. Пайғамбарларның саны хақында Алла субхана тағала Құранда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейһи ва саллямға аңлатмаса, бұл хақта әлбетте пайғамбарымызға мәлімет келмес еді. Құран Кәрімде Алла субхана тағала Адам алейхиссаламнан башлап Мұхаммед пайғамбарға қадар келіп кеткен пайғамбарларның есімдерін атай. Хабарларда келгенше жер жүзіне барлығы 124 мыңдай пайғамбар жіберілген деп айтылды. Ләкин оларның түгел саны Аллаһ тағалаға мәгълүм, һәм инде Құранда 25 пайғамбарның исеме искә алына. Беренче пайғамбарыбыз әйтеп үткәнемчә Адам алейхиссалам. Беренче җир йөзенә яратылган кеше Адам, һәм аның әйттем үткәнемчә 1000 ел гомер кичергән, 500 елны пайғамбарлыкта, 500 елны гади кеше булып. Аннан соң килә Нух алейхиссалам, Идрис, Ибраһим, Исмаил, Юнус, Муса, Дауд, Закария, Исхак, Сүлейман, Худ алейхиссалам, Салих, Якуб, Юсуф, Лут, Шығайып, Ильяс, Яхья, Әйюб алейхиссалам, Зүлкифіл, Харун, Әлиаса, Ғайса, Мұхаммед. Аллах тағала олардан разы болсын. Қайбір сүрелер Құран Кәрімде пайғамбарларымыздың есімдері білен атала, Мұхаммед, Ибраһим һәм башқалар. Пиғамбәрләргә хас булган сифатлар хакында да сөйләшеп китик. Пиғамбәрләр безнең кебек кешеләр булган, ләкин алар югары әхлаклы, пак, изге күңелле булып, бер кайчан да гунах эшләмәгәннәр. Һәм Аллаһ Таала йөкләгән вазифаларны үтәр өчен бөтен көчләрен куеп бик тырышканнар. Пиғамбәрләргә хаклык, фақат дөресен сөйләү кебек сифат хас булган, чөнки алар кешеләргә Аллаһ сүзен җиткергәннәр. Һәм ялган сөйләргә, аллашырга аларның хакы булмаган. Пиғамбәрләр үткен зиһенне хикмәтле булды, чөнки пиғамбәр хакыйкатьне матур итеп җиткерә белергә үз сүзен ышанычлы һәм сөйләгән сүзен яклый да белергә тиеш булалар. Аллаһ илчеләре вахи кабул иткән Джабраил галәйһиссәләм аша Аллаһның сүзләрен һәм аларны Аллаһның төрле күрсәтмәләрен, нәсихәтләрен, кыйссаларын, хөкемнәрен кешеләргә җиткереп барганнар. Аллаһка иңдерелгән шушы мәгълүматны алар үзгәртүләрсез һәм бик төгәл итеп кешеләргә җиткергә тиеш булганнар. Шуңа күрә пәйгамбәрләр яхшы вагашчылар, көчле ораторлар булганнар. Пәйгамбәр булуын дәлилләү өчен барлык пәйгамбәрләргә дә могҗиза кылу мөмкинлеге бирелгән. Пәйгамбәрлекне раслау өчен, чөнки аларның кулында бит диплом да юк, свидетельство да юк Аллаһ Тааладан бирелгән. Аларга пәйгамбәрлекне дәлилли торган аларга могҗиза гына бирелгән. Әйтик, Муса галәйһиссәләмгә аның таягы, Сөләйман галәйһиссәләмнең балдагы һәм башкалар. Бу хакта инде пәйгамбәрләр тарихын бәлки укырбыз, өйрәнербез, ул чакта икенеп сөйләшербез. Көндәлек тормышта инде алар гади кешеләр кебек булганнар, эшләгәннәр, арыганнар, гаилә корганнар, бала тәрбияләгәннәр, авырганнар, башка кешеләр кебек төрле хис-тойгылар кичергәннәр. Шулай да пәйгамбәрләр кешеләр арасында гына түгел, барлык мәхлуклар арасында да иң яхшы, иң лаеклы затлар булган. Кайберәүләр ни өчен Аллаһ Тәгалә пәйгамбәр итеп фәрештәләрне җибәрмәгән дип сорый. Бу түбәндәге сәбәпләр аркасында мөмкин булмаган. Чөнки фәрештәләр кешеләр өчен үрнәк була алмый. Чөнки аларның яшәүләре кешеләрнекеннән аерыла һәм кешеләр без фәрештәләр кебек яшәй алмыйбыз дип әйтеп аларга иярмәсләр иде. Пәйгамбәр буларак фәрештә җибәрелгән булса, аның белән аралашу кешеләр өчен бик кыен булган булыр иде. Алар арасында яшәмәй ул фәрештәләр күктә. Шулай итеп барлык пәйгамбәрләр безнең кебек кешеләр. Шуңа күрә алар башкалар өчен үрнәк була һәм аларга иярү һәрбер кешенең көченнән килгән. Аллаһ илчеләре булып ирләр генә сайланган. Пәйгамбәрләр арасында хатын-кызлар юк. Аннан соң менә тагын әйтеп китәсем килә, нәби бар, расул бар, менә алар нәрсә белән аерыла, миңа андый сорау да биргәннәр иде. Нәби кем ул, расул кем, шуны аңлатып китәсем килә. Нәби һәм расул ул пәйгамбәрләрне белдерә торган төшенчә. Телдә алар икесе дә пәйгамбәр дигән аңлата, әмма диндә бу ике сүз арасында мәгънәви аерма бар. Нәби сүзе ул гарәп теленнән кергән сүз, хәбәр дип тәрҗемә ителә, кешеләргә хәбәр җиткерүче дигән мәгънәдә белдерә. Диндә исә нәби ул Аллаһ Таала кушканнарны кешеләргә җиткерүче пәйгамбәр. Аның үзенчәлеге шунда нәби үзенә кадәр килгән пәйгамбәрләрнең шәригатен дәвам итә. Моңарчы булган шәригат хөкемнәренә таянып эш итә, аңа яңа шәригат индерелмәгән. Ул дәвам итүче. Расул сүзе исә гарәп теленнән илче дип тәрҗемә ителә. Асылда расул сүзе дә пәйгамбәр дигәнне белдерә, әмма нәбидән аермалы буларак расул Аллаһ Тәгаләнең махсус миссиясен үтәп, җәмгыятькә яңа шәригать алып килә. Аллаһ Тәгалә аңа яңа изге китап индерә һәм шул яңа изге язмада чагылган Аллаһның күрсәтмәләре халык өчен яңа яшәеш кануннары буларак тәкъдим ителә. Әйтик, Муса галәйһиссәләмгә Таурат китабы ингән, ул инде расул. Пәйгамбәр Мөхәммәд сәллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ул расул. Шулай итеп, нәби дә расул дә пәйгамбәр, әмма мәгънәләр буенча бу ике сүз аерыла. Аллаһ Тәгаләнең һәр пәйгамбәре бик югары дәрәҗәгә ия. Пәйгамбәрләрнең һәммәсе дә сыйфатлары буенча барлык кешеләрдән дә, фәрештәләр белән җиннәрдән дә өстен, иң югары дәрәҗәгә Аллаһның ахыргы илчесе пәйгамбәребез Мөхәммәд сәллаллаһу алейһи ва сәлләм ия. Пәйгамбәребез Мөхәммәд сәллаллаһу алейһи ва сәлләм хакында без киләсе тапшыруыбызда дәвам итәрбез Алла теләсә. Чөнки пәйгамбәр галәйһиссәләмнең без инде сирасын тормыш юлын үттек. Пәйгамбәр буларак гомумән аның өстенлеге хакында бер аерым тапшыру оештырыбыз. Һәм инде пәйгамбәрләр кешеләрнең асыллары, аларның иң яхшысы, Аллаһ Тәгаләнең иң соңгы ишесе Мөхәммәд галәйһиссәлам, беренче пәйгамбәр Адам галәйһиссәлам, һәр бер пәйгамбәр җибәрелгән үзенең кавымы өчен пәйгамбәрләр әхлак ягыннан өстен ышанычлы булганнар, иратлардан булганнар һәм алар Аллаһның сүзләрен җиткергәннәр, үзләреннән бер нәрсә дә өстәмәгәннәр, Аллаһ Тәгаләргә аларга нинди вахи индергән шәригать хөкме буенча алар үзләреннән үстәмичә, кимитмичә кешеләргә җиткерүчеләр булган дип без иман китергә тиеш. Һәм инде мөхтәрәм җәмәгать тагын бер әйтеп сисеп килгән әйберем бар. Коръән Кәримдә дә килә, без пәйгамбәрләргә барсына да тигез итеп иман китерәбез, барсы да Аллаһы Тәгаләнең канунларын бәндәләргә җибәрелгән икәнне иман китерәбез, ләкин аларның берсендә аермыйбыз. Коръәндә әйтә: «Лә нуфариқу бәйнә ахадим». Пәйгамбәрләр арасында берсендә аермыйбыз. Әйтик, ялгыш караш булыр иде: Гайса пәйгамбәр христианнар пәйгамбәре, яһүдләрнең пәйгамбәре Муса, мөселманнарның пәйгамбәре Мөхәммәд дип әйтәбез икән, бу бик зур ялгыш була, мөхтәрәм җәмәгать. Пәйгамбәрләр алар барсы да Аллаһның илчеләре, Аллаһның сүзләрен җибәрер өчен җибәрелгәннәр, Аллаһ Тәгалә аларны сайлап алган һәм алар барсы да Аллаһның әмерләрен, тыюларын халыкка җиткерер өчен Аллаһ Тәгалә тарафыннан җибәрелгән. Айрым кавымнарга килгән кайберләре Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм килгән җир йөзендә яшәүче бөтен халык өчен һәм инде бу темада киләсе дәрестә иркенәбрәк аңлашып сөйләшеп китәрбез. Бүгенгә дәресемне шушының белән тәмамлыйм. Алланың рәхмәте ялсын, уразаларыгызны Алла Тәгалә кабул итсен. Әссәләмү алейкум, рәхмәтуллаһи ва бәрәкәтү. Хәерле мөселман кардәшләрем, сезнең белән саубуллашам.
Матур чәчләреңне сәйлән белән бизәр идем.
Исәнлектән айырмасын сәхифәсен дәвам итеп, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тәмәке тарту һәм чамадан тыш күп эчү сәламәтлекне какшатуы хакында тагын бер тапкыр искәртәбез. Тәмәке тарту һәм спиртлы эчемлекләр куллануның организмга нинди зур зыян китерүе турында күпләр уйланмый да. Ә шул ук вакытта бу тискәре күренешләр хәзерге вакытта шактый кешенең көндәлек тормышына ныклап кереп урнашты. Кемнәрнеңдер инде ул тормыш рәвешенә әверелгән, кемдер нервлар киеренкелегеннән котылу өчен кулланса, кайберәүләр бары тик бәйрәмнәрдә генә тарталар һәм эчәләр. Әлеге гадәтләрнең нинди генә сәбәпләр нигезендә барлыкка килүенә дә карамастан, аларның сәламәтлеккә янлы булуын истән чыгармаска кирәк. Башта исерткеч эчемлекләрнең кеше организмына ничек йогынты ясауына тукталыйк. Дус ишләр белән чырашкач, кулыгызга берәр бокал сыра яки берәр рюмка арак каласыз, сөйләшеп аралашып утырганда хәтта күп мичкәнегезне сизми дә каласыз. Организмда исә бик кызыклы үзгәрешләр башлана. Алкоголь ашказанына төшә. Ул кан йөреше әйбәт орган булганлыктан, этанол ашказаны тышчасы аша кан йөреше системасына эләгә. Ә канда төрле күзәнәкләр бар. Эритроцитларның төп бурычы кислород ташу. Әлеге күзәнәкләр махсус тышча белән капланган. Ул тышча кан йөргәндә кан тамырлары тышчасына тиеп электрлана һәм тискәре заряд ала. Алар барысы да бер зарядта булганлыктан физика законнары буенча бер-берсенә этерелә башлыйлар. Канга үтеп кергән алкоголь шушы тышчаны җимерә. Бу кан тәнчекләренең тискәре заряды бетә һәм эритроцитлар бергә ябышып укмаша башлыйлар. Мондый хәлдә алар үз бурычларын үтәй алмыйлар. Моннан тыш, безнең тәндә эритроцитлар берәм-берәм генә хәрәкәтләнә ала торган кан юллары да бар. Әбергә укмашкан хәлдә алар моны булдыра алмыйлар. Шунлыктан тамырлар тыгыла һәм бу буыннарда тукымалар кан белән тәэмин ителми башлый. Аракы күпме күбрәк ишелсә, укмашкан урыннарда шуның кадәр күбрәк була. Һәм тора-бара барлык органнарның да эшчәнлеге бузыла. Аннары алкоголь организмның күзәнәкләренә һәм тукымаларына да үтеп керә. Анда ул мәгълүм ферментлар йогынтысында оксидлаша һәм этил спиртыннан берничә тапкыр агулырак ацетилтагидид барлыкка килә. Бу төп зыян китерүче матдә. Барлык органнарда да шушындай хәл күзәтелә. Ацетилтагид бавыр күзәнәкләрен юкка чыгара соңыннан алар урынына тоташтыргыч һәм май тукымасы барлыкка килә. Булар бавыр эшчәнлеген буза. Иң күп зыян күрүче органнар баш мие һәм нерв системасы. Кан йөрешенең иң көчле урыннары булганлыктан этанол бирегә бик күп килә. Баш мие алкогольдән берничек тә саклана алмый. Ми тукымасына кергән этанол күзәнәкләрне юкка чыгара. Кеше мондый халәтне күңелендә ниндидер иркенлек хасил булу дип кабул итә. Җиңеллек тойгандай була. Һәр ишкән рюмка саен баш миендә үлгән күзәнәкләр саны арта бара. Алар яңармыйлар. Бу урында җиләр яки сулы шишләр, кисталар барлыкка килә. Ә тәмәке кеше организмына нинди йогынты ясыйсың? Ишкә суырганда сигареттагы температура 60 градуска җитә. Аның йогынтысында 200-дән артык зарарлы матдә иреккә чыга. Араларында берничә миллиграмм никотин да була. Сезнең организмга шушы агулы матдәнең нибары 4-тән 1-е генә эләгә. Сигаретта никотин күпме кимрәк булса, аны тартучы шуның кадәр озаграк күбрәк ишкә алып тарта. Никотинга бәйле кешенең организмы әлеге матдәнең мәгълүм дозасын таләп итә һәм бу доза артагына бара. Эш шунда нәкъ менә никотин тынычландырып җибәрә, кайберәүләргә хәтта хәл кертә. 7 секундтан соң баш миенә барып җиткән никотин күпмедер вакытка андагы барлык импульсларны хәрәкәткә китерә. Әмма бу вакытлы күренеш. Аннары араган баш мие ял таләп итә. Тоткарлану процессы башлана һәм кеше тагын сигаретка үрелә. Вакытлар узу белән 2 сигарет арасында тәнәфесләр кыскарганнан кыскара бара. Тәмәке тартуның сулыш системасына йогынтысы тагын да гадирәк. Агулы матдәләр көчле ялкынсыну китереп чыгара. Шуңа күрә дә тәмәке тартучылар бронхит, ларингит, трахеит, үпкә ялкынсыну һәм башка авыруларга тиз бирешүчән булалар. Моннан тыш, агулы матдәләр йогынтысында яман шиш барлыкка килүе дә ихтимал. Кан тамырларына тәмәке тарту алкоголь кебек үк йогынты ясый. Эритроцитларның бергә укмашуына китерә. Күпмедер вакыт онытылып тору хакында кеше үзен үзе акрынлап үтерүгә керешмәсен иде. Тәмәке тарту һәм аракы ишүдән иң зур зыянны балалар һәм үсмерләрнең ныгып җитмәгән организмы кичерә. Тартыргамы, тартмаскамы? Шәргәме, эшмәскәме? Моны әлбәттә һәркем үзе хәл итә. Мондый зарарлы гадәтләрдән тарту ишү стажы күпме булуга карамастан, теләсә нинди яшьтә дә котылырга була. Үзегез генә булдыра алмасагыз, белгечләргә мөрәҗәгать итегез. Сәламәт булыгыз.
Синең күзләр, татлы караш, назлы сүзләр, елмаюын, сөйләшүен, жаным диеп, үндәшүен. Яратам, яратам дип әйтүенгә жаным, жаным үри хаманда
Яңгырдан соң урманда йөрсәң, бөтен арыганлык киеренкелек бетә. Шунысы да билгеле, һәрбер агачның үзенә генә хас биокыры да була. Нарат – мәрхәмәтле, рәхимле агач. Аңа ачык күңел белән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Нарат кешенең аурасын чистарту, бызымнан арындыру үзлегенә дә ия. Рәңге тынычландыра, үз-үзеңә ышанычны арттыра. Имән, зур тормыш кеше, озын гомер бируче агач. Аның аурысы бик көчле, шуңа күрә дә каты аурышларга, хроник чирләре булган кешеләргә аның белән аралашмаска киңәш ителә. Ә ветеранларга, картларга имән белән контактка керү уңай йогынты ясый. Каен халкыбызның яраткан агачы, имәннән айырмалы буларак, аның белән ауру хәлсезләнгән кешеләргә аралашырга киңәш ителә. Каен ширне җиңелрәк кичерергә, тизрәк савыгырга да ярдәм итә. Нерв борчулары булган, депрессия халәтендә яшәүче кешеләргә шулай ук каен белән аралашырга кирәк. И янында үсүче каен агачы куркыныч төшләрне куа. Усак исә тискәре энергияны йота, күз тию бозым ясалудан саклый.
Жиханға сила қара
радио тыңлаушыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирбыз ахырына якынлашты. Һәр барчагызга да иң изге теләкләрдә калып, без сау булашабыз киләсе очрашуларга кадәр.
Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен